прывітання. Яшчэ адна песня, пазычаная з рэпертуару песняроў. Толькі заўважце, што ў перакладзе Наталлі Арсеньевай назоў песні, праспяванай песнярамі па-расейску, становіцца не «Белавежская пушча», а толькі «Белавежская пушча».
Запаветны напеў далячыня ў смуга у чаканні зары, што заблішчаць ля пушча, як свая мне твая вековая туга. Белавежская пушча, Белавежская пушча, як своя мне твоя вековая туга. Белавежская пушча, Белавежская пушча, тут забыты давно наш прабацькаўский сход. И часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лясной с дальнодалых гагов. До тебе поспешаю, Белавежская пушча, шерой птушкой лясной с дальнодалых гагов. До тебе поспешаю, Белавежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызнякі хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду. Роднай праўды твае, Белавежская пушча, я калені з кален живую воду. Родной правды твоей, Белавежская пушча, одогрею душу для высоких дубов. Ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедь. Белавежская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Белавежская пушча, Белавежская.